жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Сауытайды. Таблиғи жамағат діни ұйымы қызметіне қатысты деген айыппен жауапқа тартылған астаналық Мұрат Такаумовты судья 9 айға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Такаумов сот шешімімен келіспейді, ал адвокат апелляцияға берсек жаза мерзімін ұзартып жіберуі де мүмкін деп қауіптенеді. Үкім жарияланған маусымның 2-ші күні Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші сотына Мұрат Такаумовтың шешесі және бұдан бұрын экстремистік айыптармен 2 жыл 6 айға сотталған Халымбахи ғалымның жұбайы келді. Сонымен бірге сот залында аты-жөндерін атамай магистрантпыз деген бір ер және 2 әйел адам мемлекеттік айыптаушы Серік Ишанов отырды. 31 жастағы Мұрат Такаумовты айдауылдар кісендеулік үйге әкеліп, сырты мөлдір пластикпен қапталған орынға кіргізді. Такаумовты фотоға түсіре бастаған азаттық тілшісіне сотталушымен қатар кірген судья Жан Төрегелді ескерту жасап, сот залында суретке түсіруге, аудио не видео жазуға тыйым салды. Маусымның бірі күні өткен сот отырысында да сот азаттық тілшісіне осындай шектеу жасаған болатын. Үкімді 2 минуттай оқыған сот төрағасы Жан Төрегелді Такаумовты қылмыстық кодекстің 405-ші бабының 2-ші тармағы экстремизм немесе терроризмге қатысты тыйым салынған қоғамдық немесе діни ұйым қызметіне қатысу бабы бойынша айыпты деп, оған 9 айға бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Судья іс бойынша заттай айғақтар болғанын айтып, осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті қоймасында сақталып келген дискілер мен видео жазбалардың жойылатынын мәлімдеді. Сот үкімі бойынша ол жазасын қоныстандыру колониясында өтейді. Сонымен қатар Такаумовтан 31 мың теңге көлемінде сот сараптама шығындары өндіріп алынбақ. Сауалдарыңыз бар ма деген судьяға ешкім жауап қатпады. Айдауылдар әкетіп бара жатқан Мұрат Такаумов азаттық тілшісіне сот шешімімен келіспейтінін мәлімдеп, мен келіспеймін, бұл заңсыз деген сөзін айтып үлгерді. Астана қаласында өткен сот отырыстарының барлығына дерлік қатысып жүргенін айтқан Мұрат Такаумовтың анасы сот шешімі мен сабырмен тыңдату ол шешімге қарсы шағым беретіндерін айтты.
Статьяда преступление жоқ. Преступление жоқ. Бұл қалай ол дәлелсіз сот. Апелляцияға береміз, тағы басқа жерлерге жазамыз.
Дейді аты жөнін атағысы келмеген Такаумовтың анасы. Үкім шығарған күні сотқа келмеген адвокат Серік Нұрлыбаев қорғауындағы Такаумовтың жазасын енді 3 ай қамауда өтейтін. Бұған дейін ол абақтыда 7 ай отырғанын азаттық тілшісіне телефонмен айтты. Оның пікірінше сот шешімінің жеңіл болуына Такаумовтың бұрын сотталмағаны, кәмелет жасына жетпеген 4 баласы болуы әсер еткен. Қорғаушы апелляциялық шағымның зияны көп бола ма деп қауіптенеді.
Еще не факт, то что не увеличится он на апелляцию срок.
Такаумовты бір жылға бас бостандығынан айыруды сұраған мемлекеттік айыптаушы Серік Ишанов комментарийді тек ресми сауал жолдасаңыздар беремін деп сот шешіміне келісетін келіспейтінін айтпады. Астаналық заңгер Мұрат Такаумовты 2015 жылы қарашаның 18-ші күні қызметіне сот шешімімен тыйым салынған таблиғи жамағат ұйымына қатысы бар деген айыппен Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тұтқындаған. Ақпанның 18-і Астана соты қылмыстық кодекстің 405-ші бабы бойынша таблиғи жамағат ұйымы мүшелері деген 5 адамды соттаған болатын. Олардың туыстары Такаумовтың сот талушыларға заңгерлік көмек көрсеткенін айтқан еді. Астана соты 2013 жылы таблиғи жамағат ұйымын экстремистік деп танып, қызметіне тыйым салған. Қазақстан билігі 1926 жылы Үндістанда құрылған бұл ұйымның басты мақсаты Қазақстан сияқты елдердің бірінде халифат құру деп санайды. Шығыс Қазақстан облысы Дін істері басқармасы мемлекеттік мекемесінің сайтында бұл ұйым туралы сарапшылар пікірінше, ұйым исламның жихадшылар идеологиясының айырмашылығы шамалы нұсқасын ұстанады деген ақпарат жазылған. Қазақстанда ұйым өкілдері қудаланып жатқанына бірнеше жыл болды. Топтың ондаған өкілі Қазақстан колонияларында жаза өтеп жатыр, ал батыс елдері халықаралық құқық қорғаушы ұйымдар Қазақстанның діни сенім еркіндігіне қысым жасап отырғанын сынайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.